มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมโยบบทที่14กับบทที่15บทที่15เป็นการพูดครั้งที่2ของเอลีฟัสและเรามาเริ่มที่บทที่16ครับแกมเรื่องก็คือคำตอบของโยบต่อเอลีฟัสก่อนหน้านั้นครับเอลีฟัสก็พูดเป็นครั้งที่2คล้ายกับการโต้วาทีแทนที่จะเป็นผู้ที่ปลอบใจโยบเพื่อนทั้ง3นี้กลายเป็นนักโต้วาทีคือทั้ง2ฝ่ายแล้วครับทั้งโยบกับเพื่อนนี่ก็โต้วาทีกันเอลีฟัสก็พูดครั้งที่2นะครับไม่มีอะไรใหม่เอลีฟัสเป็นนักฝันมีนิมิตเป็นคนที่เน้นฝ่ายวิญญาณอ้างว่ามีข้อมูลลับที่ไม่มีใครรู้แต่เมื่อพูดออกมาก็เป็นเรื่องเก่าบทที่16และบทที่17แกมเรื่องคำตอบของโยบต่อเอลีฟัสครับข้อ1ข้อ2แล้วโยบตอบว่าข้าเคยได้ยินเรื่องอย่างนี้มามากแล้วท่านทุกคนเป็นผู้เล้าโลมที่กวนใจโยบก็บอกก่อนนะครับที่ท่านพูดเนี่ยก็ไม่มีอะไรใหม่ท่านไม่ได้พูดในสิ่งที่ข้าไม่รู้มาก่อนยิ่งกว่านั้นอีกท่านเป็นผู้เล้าโลมที่กวนใจวันนี้เรามาต่อกันครับบทที่16ข้อ3บอกว่าคำลมๆแรงๆจะจบสิ้นเมื่อไหร่หนอท่านเป็นอะไรไปท่านจึงตอบอย่างนี้โยบบอกว่าข้าคิดว่าท่านควรจะอายที่ท่านพูดอย่างนี้เป็นคำพูดเหลวไหลว่างเปล่าไม่ได้ช่วยอะไรข้าเลยนี่ก็มีแง่คิดนะครับผมรู้สึกเสียดายครับคำเทศนาสำคัญหลายครั้งก็เป็นอย่างนั้นบางครั้งนี่ไม่ได้มีเรื่องที่เกี่ยวกับพระคัมภีร์โดยซ้ำและไม่สามารถให้พระวิญญาณของพระเจ้าทรงทำงานด้วยครับถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าไม่สามารถใช้ในคำเทศนาได้ก็ไม่มีประโยชน์อาจเป็นสิ่งที่เหลวไหลและที่น่าเสียดายอย่างยิ่งครับคือมีคำเทศนามากมายในทุกวันนี้ที่ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยเพื่อการนมัสการพระเจ้าและก็อธิบายพระคำที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับการร้องเพลงมากมายและการนมัสการทั้งรายการในคริสตจักรบางแห่งความผิดนี้อาจจะอยู่ที่นักเทศแต่ก็ไม่ใช่เสมอไปบางครั้งนะครับที่ประชุมก็ต้องรับผิดชอบกับความล้มเหลวที่เกิดขึ้นคำลมๆแรงๆจะจบสิ้นเมื่อไหร่นอท่านเป็นอะไรไปท่านจริงตอบอย่างนี้ครับข้อ3โยบบอกกับเพื่อนข้อ4ครับข้าก็พูดอย่างท่านทั้งหลายพูดได้เหมือนกันถ้าจิตใจท่านอยู่ในที่ของจิตใจข้าข้าร้อยกรองถ้อยคำต่อสู้ท่านทั้งหลายได้และสั่นศีรษะของข้าเย้ยท่านโยบบอกว่าถ้าสถานการณ์ของพวกเขากลับกันโยบก็สามารถจะพูดคำอย่างเนี้ยเป็นคำตำหนิได้เหมือนกันพูดถึงเรื่องนี้ครับผมคิดถึงอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลนี่เป็นห่วงเรื่องอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็เขียนถึงผู้เชื่อคริสเตียนเพื่อต่อต้านสิ่งเหล่านี้ครับในพระธรรมกาลาเตียบทที่6ข้อ1บอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายแม้จับผู้ใดที่ละเมิดประการใดได้ท่านซึ่งอยู่ฝ่ายวิญญาณจงช่วยผู้นั้นด้วยใจอ่อนสุภาพให้เขากลับตั้งตัวใหม่โดยคิดถึงตัวเองเกรงว่าท่านจะถูกชักจูงให้หลงไปด้วยทางที่ดีครับอย่าไปโต้แย้งกับคนอย่างนั้นอย่าไปเทศนาให้เขาฟังขอให้ช่วยเขาด้วยใจอ่อนสุภาพให้เขาตั้งตัวใหม่ครับความอ่อนสุภาพปรากฏอยู่เห็นชัดเจนครับในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อพระองค์ได้ล้างเท้าสาวกของพระองค์ซึ่งเรื่องนี้ครับคือความถ่อมใจสุภาพเนี่ยทุกวันนี้พระเยซูก็ยังทำในสวรรค์ครับเมื่อเราและคริสเตียนทุกคนสารภาพบาปของเราในพระธรรม1ยอห์นบทที่1ข้อ9นะครับบอกว่าพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นการที่จะช่วยคนโดยการตำหนิเหมือนกับเพื่อนของโยมที่ทำกับโยมนะครับไม่ได้ช่วยเลยครับแต่การที่จะเห็นใจพูดด้วยความสุภาพนะครับจะดีกว่า เหมือนกับที่อาจารย์เปาโลได้ห่วงไว้และบันทึกในพระธรรมกาลาเตียบทที่6ข้อ1นะครับมาถึงเรื่องความสุภาพของพระคริสต์ในพระธรรม1ยอห์นบทที่1ข้อ9ครับและพูดถึงเรื่องการล้างเท้าของพระองค์กับสาวกคือล้างเท้าให้สาวกนะครับพระองค์ยังคงชำระคนของพระองค์อยู่นี่เป็นแบบอย่างให้กับเราด้วยนะครับล้างเท้านี่ไม่ได้หมายถึงไปล้างโดยตรงนะครับแต่หมายถึงความถ่อมใจกับอย่าไปดูถูกเขากล่าวโทษเขานะครับหรือว่าเริ่มติเตียนเขาแม้แต่คิดในใจก็อย่าเลยครับเราต้องถ่อมใจการล้างเท้าในสมัยนั้นนะครับการล้างเท้าในสมัยนั้นก็เป็นเหมือนคนใช้ซึ่งองค์พระเยซูได้ล้างเท้าสาวกเป็นแบบอย่างของเราครับแตกต่างอย่างมากครับกับการโต้เถียงกันที่เกิดขึ้นในเรื่องของโยบเพื่อนทั้งสามของโยบได้ทำเป็นเรื่องที่ไม่ควรนะครับนี่เป็นบทเรียนนะครับเพื่อนทั้งสามเนี่ยไม่ได้มาหาโยบในลักษณะถ่อมใจแต่พวกเขามาเพื่อปลอบนะครับแต่ทำไปทำมานี่มาติเตียนเมื่อรู้อย่างนี้ครับโยบก็เลยบอกเพื่อนว่าถ้าโยบอยู่ในฐานะของพวกเพื่อนเนี่ยโอ้มาติเตียนเหรอเขาก็ทำได้ครับโยบสามารถส่ายหัวแล้วก็พูดคำพูดเหมือนกับที่เพื่อนทั้งสามพูดก็ได้ครับข้อ5โยบก็พูดตอบเอลิฟัสนะครับบอกว่าข้าจะหนุนกำลังของท่านทั้งหลายด้วยปากของข้าก็ได้หรือและเครื่องบรรเทาทุกข์แห่งริมฝีปากของข้าจะระงับความเจ็บปวดของท่านก็ได้ด้วยโยบบอกว่าโยบเข้าหาพวกเขาในอีกแบบหนึ่งนะถ้าโยบทำก็อย่างทำอย่างที่ข้อ5เนี่ยนะครับต้องการเสริมกำลังกับคนที่กำลังลำบากครับต้องการเล้าโลมใจนั่นก็หมายถึงต้องการล้างเท้าถ้าจะเข้าใจในเหตุการณ์ที่พระเยซูล้างเท้านะครับนั่นคือการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ซึ่งเรื่องนี้น่ะพวกเพื่อนสามารถทำกับโยบได้ครับแต่ไม่ทำมาติเตียนข้อ6ถ้าข้าพูดความเจ็บปวดของข้าก็ไม่ระงับและถ้าข้านิ่งไว้จะบรรเทาไปสักเท่าใดโยบบอกว่าโยบนี้ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนเลยข้อ7ข้อ8แต่นี่แหละเดี๋ยวนี้พระเจ้าทรงให้ข้าเหนื่อยยากพระองค์ทรงกระทำให้พรรคพวกทั้งสิ้นของข้าเลิกร้างและพระองค์ได้ให้ข้าหดหู่ลงซึ่งสภาพนี้เป็นพยายามปรับปรำข้าและความผายพร้อมของข้าลุกขึ้นปรับปรำข้ามันเป็นพยานใส่หน้าข้าโยบบอกว่าท่านทำให้ข้าเป็นคนแก่ก่อนวัยทำให้ข้าเนี่ยลำบากใจผิวหนังก็เหี่ยวย่นลงไปผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับการโดนติเตียนบ่อยๆนะครับทำให้เราแก่ได้นะข้อ9ถึงข้อ11ครับพระองค์ทรงฉีกข้าด้วยพระพิโรธของพระองค์และทรงเกลียดชังข้าพระองค์ทรงขบเคี้ยวเคี้ยวฟันใส่ข้าปรปักษ์ของข้าถลึงตาสู้ข้ามีคนอ้าปากใส่ข้าเขาตบแก้มประจานข้าเขาสมหัวกันปรักปรำข้าพระเจ้าทรงมอบข้าให้แก่คนอธรรมและทรงเหวี่ยงข้าไว้ในมือของคนชั่วร้ายดูเหมือนว่าเพื่อนที่ทำกับโยบนะครับเหมือนกับคนไม่เชื่อในพระเจ้าอย่างนั้นแหละพวกเพื่อนนี่น่าจะเป็นเพื่อนของโยบแต่ทำกับโยบนี่เหมือนกับเป็นศัตรูนะครับเรื่องนี้พี่น้องคริสเตียนทราบใช่ไหมครับทุกวันนี้ก็มีคริสเตียนที่โหดร้ายกับเราใครมีประสบการณ์เจออย่างนี้บ้างครับเจอคริสเตียนที่โหดร้ายแม้เรากำลังหนักใจมีปัญหาทุกข์ใจครับแทนที่จะช่วยเราด้วยใจสุภาพตามแบบคริสเตียนครับกลับไปเหมือนเพื่อนของโยมนะครับโหดร้ายและที่น่าเสียใจกับโหดร้ายมากกว่าคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนอีกครับหรือคนที่ไม่เชื่อซะอีกผมว่ากับไม่มีอะไรที่โหดร้ายไปกว่าคริสเตียนเมื่อเขาโหดด้วยเหตุนี้ครับโยบก็จัดเพื่อนของเขาเป็นเหมือนคนอธรรมในข้อ9ถึงข้อ11ครับพวกเพื่อนนี่ก็คิดว่าที่พูดเนี่ยปกป้องพระเจ้านะครับจึงพูดอย่างนั้นแต่การพูดอย่างนั้นครับพวกเขาไม่ยุติธรรมและทำทารุณในการกล่าวหาติเตียนโยบมาถึงตอนนี้ผมก็สอนใจตัวเองครับเมื่อต้องไปเยี่ยมหรือว่าต้องให้คำปรึกษาหรือว่าหนุนใจกับพี่น้องคริสเตียนที่เขากำลังทุกข์ใจครับไม่ควรที่จะไปตั้งสมมติฐานล่วงหน้าอย่างที่หลายคนมีประสบการณ์นะครับ คือโดนเขากระทำโดยกระทำกับเขาเนี่ยก็มองว่าเนี่ยน่าจะมีความบาปนะจึงเป็นอย่างนี้ครับไม่ควรอย่างนั้นครับควรจะมีท่าทีเหมือนกับที่อาจารย์เปาโลบอกไว้นะครับในกาลาเตียบทที่6ข้อ1ดูก่อนพี่น้องเท่าหลายแม้จะผู้ใดที่ละเมิดประการใดได้ท่านซึ่งอยู่ฝ่ายพระวิญญาณจงช่วยผู้นั้นด้วยใจอ่อนสุภาพให้เขากลับตั้งตัวใหม่โดยคิดถึงตัวเองเกรงว่าท่านจะถูกชักจูงให้หลงไปด้วยครับและขอให้นึกถึงภาพจากพระกิตติคุณนะครับเป็นตอนที่พระเยซูล้างเท้าสาวกท่อมใจอย่างนั้นเราไม่อยากให้เขาทำกับเราอย่างไรเราก็อย่าทำกับเขาอย่างนั้นบทเรียนจากเพื่อนของโยบที่ทำกับโยบมาปลอบใจครับไปมากลายเป็นโต้วาทีแล้วโหดเหลือเกินผู้ติเตียนโยบนะครับเอาเรามาต่อกันครับคำตอบของโยบต่อเอลิฟัสในรอบ2ข้อ12ครับโยบบอกว่าข้าอยู่สบายและพระองค์ทรงหักข้าสะบั้นพระองค์ทรงฉวยคอข้าและฟาดข้าลงเป็นชิ้นชิ้นพระองค์ทรงตั้งข้าให้เป็นเป้าของพระองค์นักธนูของพระองค์ล้อมข้าโยบเห็นว่าพระเจ้าอนุญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับโยบบอกว่าพระเจ้าทรงเขย่าเขานะครับผมว่าบางครั้งนี่พระเจ้าก็ทำอย่างนั้นด้วยก็ทำอย่างนั้นกับเราด้วยครับข้อ13พระองค์ทรงทะลวงเปิดไตของข้าและไม่เผามือเลยพระองค์ทรงเทน้ำดีของข้าลงบนดินน้ำดีก็ขมนะครับนึกถึงความขมของน้ำดีโยบบอกว่าความขมขื่นของเขาเนี่ยได้เทออกมาเป็นภาษาที่สวยครับข้อ14พระองค์ทรงพังเข้าไปเป็นช่องๆพระองค์ทรงวิ่งเข้าใส่ข้าอย่างนักรบโยบบอกว่าพระเจ้าทรงย่ำเหยียบย่ำเหมือนกับนักรบโยบรู้สึกว่าพระเจ้าได้ใช้เขาเป็นพรมเช็ดเท้าไม่รู้ยี่ห้ออะไรครับนักเขียนที่ยิ่งใหญ่หลายคนจะเป็นนักเขียนนวนิยายพวกกวีหรือว่าบทความครับพวกเขาได้อ่านและอ่านหนังสือโยบเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับภาษาที่ใช้ในพระธรรมโยบนะครับเป็นภาษาที่งดงามไพเราะมากการบรรยายนั้นลึกซึ้งกินใจผมอยากจะหนุนใจนะครับให้เราอ่านบ่อยๆจนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราครับความงดงามของภาษานี่แม้แต่ผู้ที่ไม่เป็นคริสเตียนนะครับเขายังอ่านมีแวดในแวดวงของนักโฆษณาครับนึกคำโฆษณาไม่ออกเขาก็หยิบพระคัมภีร์เนี่ยมาอ่านเพราะว่าพระคัมภีร์นี้ใช้ภาษาที่สวยมากครับข้อ15ข้อ16ข้าเย็บผ้ากระสอบติดหนังของข้าและวางกำลังของข้าลงในผงครีดินหน้าของข้าแดงด้วยการร่ำให้เงาแห่งความตาอยู่ที่หนังตาของข้าพี่น้องสังเกตไหมครับจากข้อ15 16โยบนี่เกือบตายจะตายก็ว่าได้ครับโยบเขาหวังว่าไม่อยากตายคือเรียกเลี่ยงได้ก็ดีดูเหมือนว่าเขาอยู่ใกล้ความตายผมคิดว่าเขาอาจจะตายตอนไหนก็ได้ครับดูสภาพแล้วนี่เป็นคนป่วยหนักข้อ17แม้ว่าในมือของข้าไม่มีความทารุณเลยและคำอธิษฐานของข้าก็บริสุทธิ์นี่ก็อีกครั้งนึงครับเราเห็นสิ่งที่อยู่ในใจและในชีวิตของโยบปรากฏมาซึ่งต้องได้รับการแก้ไขเพื่อนทั้งสามเนี่ยไม่ได้นำโยบมาถึงจุดที่ต้องพิจารณาตัวเองแต่พวกเขาช่วยให้โยบมีท่าทีแก้ตัวหรือว่าป้องกันตัวเองครับทันทีที่โยบปกป้องตัวเองก็หมายความว่าพระเจ้านี่เป็นฝ่ายเสียหายโยบแก้ตัวให้ตัวเองแทนที่จะให้พระเจ้าทรงช่วยปัญหาคือว่าเพื่อนของเขานะครับกล่าวโทษโยบแทนที่จะช่วยโยบนะครับให้พิจารณาตัวเองว่ามีอะไรไหมแต่ไปโทษเขาซะก่อนตัดสินก่อนครับพวกเพื่อนนี่ใช้วิธีการที่ผิดต่อโยบถ้าคนเรานะครับเริ่มปกป้องตัวเองเขาก็วางตัวเองไว้ในฐานะที่อาจารย์ยอนนะได้บอกไว้อย่างตรงๆนะครับในพระธรรม1ยอนบทที่1ข้อ8และข้อ10ถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาปเราก็ลวงตัวเองและสัจจะไม่ได้อยู่ในเราเลยถ้าเรากล่าวว่าเราไม่ได้ทำบาปก็เท่ากับเราทำให้พระองค์เป็นผู้ตรัสมุสาและพระดำรัสของพระองค์ก็ไม่ได้อยู่ในเราทั้งหลายเลยนึกง่ายๆครับเมื่อเราเจอปัญหาเรามักโทษคนอื่นนะครับและอาจจะโทษพระเจ้าก็ได้มันนี่คือการปกป้องตัวเองนะครับ จากเหตุการณ์นี้ครับก็ทำให้โยมมองไปที่พระเจ้าความผิดก็เกิดอยู่กับพระเจ้านะครับอยู่ที่พระเจ้ามีคำอธิษฐานนะครับโยบอกว่าคำอธิษฐานของข้าก็บริสุทธิ์คำอธิษฐานของข้าก็บริสุทธิ์ผมได้ยินคำพูดอย่างนี้ครับก็ออกมาจากปากคริสเตียนเกิดความสงสัยครับมีใครครับที่คำอธิษฐานของเขาเนี่ยบริสุทธิ์นี่เป็นเหตุผลนะครับที่ผมมาจะทูลพระเจ้าว่าข้าพระองค์ทูลขอสิ่งนี้ในพระนามของพระเยซูครับและนั่นเป็นเหตุผลที่เราอธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซูครับมีใครบ้างที่คำอธิษฐานขอบริสุทธิ์ถึงขนาดนั้นนะครับพระเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ที่เป็นอย่างนี้ครับคือที่คริสเตียนอธิษฐานว่าขอในพระนามพระเยซูครับเพราะว่าเราไม่สามารถขอได้ด้วยตัวเองแต่ว่าโยบคิดว่าก็ขอได้ในข้อ17นะครับคำอธิษฐานของข้าก็บริสุทธิ์นั่นคือท่าทีที่เปลี่ยนไปของโยบเริ่มปกป้องตัวเองนะแล้วเริ่มตำหนิพระเจ้าแล้วที่เป็นอย่างนี้ก็เพื่อนเนี่ยก็มีส่วนนะครับมาหนุนใจมาเล้าลมใจไม่ใช่มาติเตียนแล้วก็ทารุณกับโยบข้อ18นะครับโอ้แผ่นดินโลกเอ๋ยอย่าปิดบังโลหิตของข้านะอย่าให้เสียงร้องของข้ามีที่หยุดพักตอนนี้ครับโยบร้องออกมาเป็นภาษาที่ไพเราะจับใจเขาขอไม่ให้โลกปิดบังเลือดของเขาพูดถึงเรื่องเลือดหรือว่าโลหิตนะครับก็นึกถึงในพระคัมภีร์เดิมเรื่องโลหิตของอาเบลได้ร้องต่อพระเจ้าแน่นอนว่าโยบคิดว่าโลหิตของเขาควรจะร้องต่อพระเจ้าความหมายในพระคัมภีร์ครับโลหิตหรือว่าเลือดนี้ก็หมายถึงชีวิตด้วยพี่น้องคริสเตียนครับพระเจ้าไม่ได้ปกปิดโลหิตและพระองค์ทรงเห็นโลหิตซึ่งพระคริสต์หลั่งออกมาที่ไม้กางเขนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคนปฏิเสธพระโลหิตนั้นสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับทุกสุขเรื่องราวน้อยใหญ่